добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 сакавіка. З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Серед іншого ми погутеримо з керівником Могильовської обласної філії партії БНФ з Дмитром Соловйовим. Змітер батька Могильовської школьниці Ялінки Соловйової, яка днями засталася одзіною вучаніцей одзіного білоруськомовного клясу Могильова. А зараз криху про надвор'я. 2 сакавіка у Білорусі буде сніг, мокрий сніг, метелица, на дорогах гололедица. Температура повітря ночі 0-6, днем -3, +3. У Мінську у суботу буде облачно, часом сніг, метелица, на дорогах гололед. Ночі -24, днем каля нуля. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Спочатку міжнародні новини. Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Лидеры краины Европейского Звязу на саммите в Брюсселе сегодня закликали Раду Еуразвязу учинить дальнейшие заходы у дочинения до официального Минску. Про это поведомляет прессовая служба Верховной представницы Еуразвязу в замежных справах и политике безопасности Кэтрин Эштон. Так само сегодня премьер-министр Швеции Фредерик Райнфельд сказал корреспонденту Радио Свобода, что керовники краины Чальцов Еуразвязу на саммите в Брюсселе обмерковали проблемы, связанные с откликанием своих амбассадоров. Амбасадараў з Мінску. Паводле яго слоў, краіны былі адзінадушныя ў сваім рашэнні, але нейкую дыпламатычную прысутнасць у Беларусі вырашылі пакінуць, каб абслугоўваць сваіх грамадзян, што знаходзяцца ў краіне. Вяртанне заходніх амбасадараў у Мінск магчымае пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Злучаных Штатаў пры АБСЕ Іян Келлі. Напярэдадні пасол Келлі выступіў на пасяджэнні сталай рады АБСЕ з асуджэннем выраку апазыцыйнаму актывісту з Віцебску Сергію Каваленку. Сёння ж парламент Польшы прыняў рэзалюцыю, якая заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Працягваем навіны. Сірыйскія ўлады не прапусцілі гуманітарнай дапамогі ў горад Хомс. Раней сёння прадстаўнікі міжнароднага чырвонага крыжу накіравалі 7 аўтафур з гуманітарнай дапамогай у раён сірыйскага гораду Хомс Баба-Амр, пакінуты ўчора паўстанцамі свабоднай сірыйскай арміі. Напярэдадні сірыйскія ўлады абяцалі прапусціць гуманітарныя пастаўкі. За амаль 100 тысяч жыхароў Баба-Амры засталіся толькі некалькі тысяч. Усім ім востра не хапае ежы, вады, медикаментов, палива, у районе вельми холодно, иде снег. Поводле активистов Баба-Амры солдаты расстреливают прихильников оппозиции, якія засталися, каб прикрыть отступление своих поплешников. Оппозиционная Сырыйская национальная рада попереджывая про погрозу массовых расправов. Баба-Амр, окруженный урадовыми войсками, некольки тыдню подвергался обстрелу з артиллерийских и танковых гармат и стал символем супротиву Сырыйской оппозиции режиму президента Башара Асада. При облозе району загинули сотни мирных людей. У Росіі сёння апошні дзень выбарчай кампаніі. Паводле сацыялагічных апытанняў, дзейны прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з'яўляецца фаварытам на абранне на пасаду, якую ён ужо займаў з 2000 па 2008 гады. Галасаванне 4 сакавіка будзе ўпершыню масава транслявацца ў інтэрнэт праз вэб-камеры, усталяваныя на выбарчых участках. Гэта быў выпуск.